Да.
Алло, добър ден.
Добър ден.
Господин Сашо Тасевски?
Да, я съм.
Директорът на Драмски, така?
Да.
Борислав Стилкович от Инфомакс порталът.
Да, поведете.
Имах доява дека има поплава некоя во Драмски театар. Дойдов пред Драмски, има баш поплава езерце и во Драмски нема струја. Па се јавам да прашам дали сте информирани за таа работа.
Кога дойдовте пред Драмски?
Сега нема 5 минути.
Кај има повлеговте внатре?
Внатре не, надвор.
Епа, шо надвор? Надвор може да има езерци на улица негде?
Да, ова е во дворот на Драмски и нема струја во Драмски, најверојатно и внатре има.
Тоа што нема струја во Драмски, може нема уреона струја, како што немаше пред два дена, ако беше дефектот у Карпаш негде, према Карпаш 4.
Така. Во реонот има струја, пошто сега баш ги прашав, еве го и Тинексот работи, си има струја.
Значи, Тинексот има агрегат. Значи, и пред два дена пред представа, кога снима струја заради дефект, значи, у Тинекс имаше струја, затоа што има агрегат у Тинекс. Така да, Драмски, тоа што е старо, што прокапуваше, прокапуваше, ама на 28-ми почнува да се прави кровот, тендерот е поминат, така да на 28-ми влегуваат луѓе, екипа, компанија што го доби тендерот и почнуваат со правење, тоа е 28 овој месец. Така да кровот ќе се санира, она што не било санирано 15 години уназад, сега ќе се прави.
Добре, фала многу, извинете што ви досадил.
Ништо, чао.